лета, која што и во април забрза, како и влијанието на ваквите остварувања врз инфлацијските очекувања. Најновите податоци за април, според Централната банка, упатуваат на тоа дека годинава инфлацијата ќе биде повисоко од очекувањата, според последните проекции. Република Северна Македонија не се снабдува со природен газ од гасоводот што поминува низ Украина и оттука нема простор за грижа дека ќе има недостиг од овој енергенс, изјави денеска владиниот портпарол Мухамед Ходжа по информациите дека Русија испорачува помалку природен газ преку Украина кон Европа. Тој рече дека количините што се потребни за нашата држава се обезбедени од страна на компаниите кои вршат дистрибуција на газ и дека нема простор за грижа. Бугарскиот премиер Кирил Петков пак за време на посетата на Соединетите Американски држави договорил реални испораки на течен природен газ за Бугарија по цени пониски од оние на руската компанија Газпром, пренесоа бугарските медиуми. Петков и американската подпредседателка Камала Харис разговарале за стратешкото партнерство меѓу Софија и Вашингтон, а бугарскиот премиер посочил дека ова што се случува во Европа е јасен знак за потребата од забрзани реални мерки во енергетската сфера. Од следната недела во Европската унија нема да биде задолжително носењето заштитна маска во авионите на аеродромите, соопшти денеска Европската агенција за воздухопловна безбедност. Агенцијата изрази надеж дека одлуката ќе биде голем чекор напред кон нормализирање на воздушниот сообраќај. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје во земјава, Министерството за здравство информираше дека во последните 24 часа биле направени 1365 тестови, а регистрирани се 93 нови случаи на COVID-19. При тоа има и 85 оздравени пациенти. Во текот изминатите 24 часа не се пријавени починати лица.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Растат трошоците за живот, се зголемува сиромаштијата. Државата се бори со рекордно ниво на долг, при што се најавуваат и енормни задолжувања. Ке треба да се преземат болни мерки за да се зачува економската стабилност, смета економскиот аналитичар Арбен Халили. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Над 450.000 луѓе во земјава живеат под прагот на сиромаштијата, а граѓаните се снојат како знаат и умеат, за да ги покријат буџетските дупки и да го преживеат месецот. Еден од нив е и Адем Халили, кој на Скопскиот пазар продава расата од зеленчук, што го одгледува дома. Тој вели дека со овој дополнителен приход ги покрива трошоците по поскапувањето.
Храната стана многу скапа. Парите што ги добивав како приход сега не ми се доволни. Со 250 евра не можам да ги покријам основните потреби. Излегов овде да продавам расата од домати, пиперки, да го поминам месецот.
Последните податоци на Државниот завод за статистика покажува дека најизразена е стапка на сиромаштија во семействата со 3 и повеќе деца од над 45%, како и кај самохраните родители со околу 41%. Во април